Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είσαι το φως του κόσμου, είσαι ο ήλιος που ανατέλεις τους τυφλούς. Είσαι το φως. Αυτός που ανασταίνει τους νεκρούς. Ήτανε κάποτε κάποιος τυφλός που γύρναγε βοήθεια από τους καλούς ανθρώπους ζήταγε, κι όλα τα νιάτα του τα ξόδεψε τυφλός. Ήταν κλειστός στον εαυτό του στα σκοτάδια του, και η ψυχή του ήταν μαύρη στην κατάδια του, κι όλο σκεφτότανε πως θα ήτανε το φως. Είσαι το φως του κόσμου, είσαι ο ήλιος που ανατέλεις τους τυφλούς. Είσαι το φως του κόσμου, είσαι αυτός που ανασταίνεις τους νεκρούς. Μα ξαφνικά μια μέρα άκουε πως μιλούσανε για κάποιον που σαν ο Θεού τον θεωρούσανε. Και πως αρχότανε όπου να σε εκεί κοντά. Τότε η καρδιά του Βαρτιμαίου αμέσως άναψε, και τότε κάθε απογοήτευση την έθαψε, και άρχισε να φωνάζει όλη την καρδιά. Άρχισε να φωνάζει μόλι την καρδιά. Θέλω το φως του κόσμου, θέλω τον ήλιο πανατέρι στους τυφλούς. Θέλω το φως του κόσμου, θέλω αυτόν που ανασταίνει τους νεκρούς. Μα οι θρησκευτικοί ηγέτες τον μαλώσανε και του είπαν μη φωνάζεις, εσέ δεν σε καλέσαμε. Αλλά αυτός πιο δυνατά εφώναζε. Γιέ του Δαβίδ, έλεησε με, θέλω για να δω. Θέλω να βρω το φως μου, θέλω, θέλω το ποθό. Γιέ του Δαβίδ, έλεησε με, σου ζητώ. Γιέ του Δαβίδ, έλεησε με, σου ζητώ. Θέλω το φως του κόσμου, θέλω τον ήλιο που ανατέλει στους τυφλούς. Θέλω το φως του κόσμου, θέλω αυτόν που ανασταίνει τους νεκρούς. το Ιησούς τον βλέπει με τα μάτια του Θεού. Η δύναμη τους μύγεται με την αγάπη του. Η φωνή του βγαίνει από τα σπλάχνα του. Όλοι κοιτάζουν όραμα πορεία και ρωτούν άναραγε τα μάτια του τυφλού θα ξαναδούν. Όλοι κοιτάζουν όραμα πορεία και ρωτούν άναραγε τα μάτια του τυφλού θα ξαναδούν. Μα ξαφνικά ο τυφλός φωνάζει δυνατά. Είδα το φως του κόσμου, είδα τον ήλιο παρατέλει στους τυφλούς. Είδα το φως του κόσμου, είδα αυτόν που αναστέλει τους νεκρούς. Είδα το φως του κόσμου, είδα τον ήλιο παρατέλει στους τυφλούς. Είδα το φως.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Οβδιού. Επειδή εσείς οι Εδωμίτες σκοτώσατε και λαϊλατίσατε τα αδέρφια σας, τους απογόνους του Ιακώβ, θα ατιμαστείτε και θα καταστραφείτε μια για πάντα. Στεκόσασταν παράμερα και βλέπατε όταν ο ξένος στρατός παραβίαζε τις πύλες και έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Έριχναν κλήρο για να μοιραστούν τα πλούτη της και τους κατοίκους της και τελικά τους οδήγησαν στην αιχμαλωσία. Κι ήσασταν με τη στάση σας κι εσείς το ίδιο ένοχοι με εκείνους. Σας είχα προειδοποιήσει, μη χαίρεστε για τη δυστυχία των αδερφών σας, για την καταστροφή των απογόνων του Ιούδα. Στα βάσανά τους μην τους ηρωνεύεστε. Εσείς τουλάχιστον μην μπαίνετε στην κυριευμένη πόλη του λαού μου. Μη χαίρεστε στη συμφορά τους και μην αρπάζετε τα υπάρχοντά τους τη μέρα της καταστροφής και της απελπισίας τους. Στους δρόμους μην παραμονεύετε για να σκοτώσετε τους φυγάδες και μην παραδίνετε τους επιζώντες, τους εχθρούς τη μέρα της απελπισίας τους. Εσείς όμως κάνατε ακριβώς το αντίθετο.
Καλή μας ακροατές! Σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Thank you.
τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του προφήτη Οβδιού. Είναι ένα κεφάλαιο όλο και όλο και ο προφήτης εδώ πέρα προαναγγέλει την ολοκληρωτική καταστροφή της Εδόμ. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 5. Αν ήταν οι συνηθισμένοι κλέφτες και ληστές που κάνουν έφοδο τη νύχτα, θα έπαιρναν αυτά που θέλανε. Όμως αλίμονο, αυτοί οι εχθροί σου θα σε απογυμνώσουν εντελώς. Θα ήταν σαν τους τριγητές, θα άφηναν και λίγα τσαμπιά για εκείνους που ξαναγυρνούν και τα μαζεύουν. Βλέπετε, οι ληστές κλέβουν, αλλά δεν παίρνουν τα πάντα. Το ίδιο ισχύει και αυτούς μαζεύουν στα φύλλα. Δεν τα μαζεύουν όλα. Κάποιοι αφήνουν. Όμως ο Θεός λέει στην Εδόμ, όταν θα σε κρίνω, η καταστροφή θα είναι ολοκληρωτική. Και συνεχίζει. Όμως αλίμονος εσάς, απόγονοι του Ισάφ, οι εχθροί σας, όλοι σας τη χώρα θα την ψάξουν, να βρουν και να πάρουν όλους σας τους κρυμμένους θησαυρούς. Αυτό είναι το εδάφιο κλειδί του βιβλίου του Οβδιού. Ο Θεός έβαλε το μικροσκόπιο στον Ισάφ. Λέει, ελάτε και κοιτάξτε. Κοιτάξτε μέσω του Λόγου του Θεού αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός είναι που διατύπωσα την πρόταση ότι τον μισώ. Γιατί τον μισώ? Λόγω της περηφάνειας του. Μου γύρισε την πλάτη, διακηρύττει την ικανότητά του να ζει χωρίς εμένα. Αυτό είναι η περηφάνεια. Και τώρα αποκαλύφθηκε το σπίτι του. Γενικά, όταν διαβάζω ιστορία του Ισάφ στη Γένεση, δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα, τα οποία όμως ξεκαθαρίζονται εδώ. Παίρνω τώρα το μικροσκόπιο και πηγαίνω πίσω κοιτάζοντας τον Ισάφ, προσπαθώντας να καταλάβω τι ήταν αυτό που τον έκανε να πουλήσει τα πρωτοτόπια για ένα πιάτο φακής. Το έκανε για έναν απλό λόγο. Τα πρωτόκια σήμαιναν ότι ήταν ιερέας οικογένειας και θα είχε προσωπική σχέση με τον Θεό. Αλλά ο Ισάφ προτίμησε την προσωπική ικανοποίηση, το πιάτο με τις φακές. Όταν φτάσει κάποιος σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, έχει πέσει στο επίπεδο του ζώου που δεν θέλει να έχει σχέση με τον Θεό αλλά να κυλιέται μέσα στο βούρκο. Όλοι οι συμμαχοί σας θα σας αρνηθούν την προστασία τους και από τη χώρα σας θα σας πετάξουν έξω. Οι φίλοι που μαζί τους είχατε κοινά συμφέροντα, στην εργασία τους τώρα θα σας πάρουν. Αυτοί που έτρωγαν μαζί σας, παγίδες θα σας στήσουν. Θα λένε για σας, πού είναι η ξυπνάδα τους? Ο Εδόμ ήταν ένα βασίλειο το οποίο προσπερνούσαν οι εχθροί του. Δεν ασχολούνταν με αυτό, γιατί ήταν πολύ καλά οχυρωμένο στην πέτρινη πόλη της Πέτρας. Όμως ο Ναφουδονόσορας μπόρεσε να στείλει κατασκόπους μέσα αυτή την πόλη και μέσω αυτό να την κατακτήσει, όπως ακριβώς είχε χρησιμοποιήσει τον Ναφουδονόσορα για να καταστρέψει την Ιερουσαλήμ, την πόλη των γιών του Ιακώβ. Έτσι τον χρησιμοποίησε ξανά για να πάρει ο Εδόμ το μάθημά του. «Πράγματι, λέει ο Κύριος, τη μέρα εκείνη τους σοφούς στην Εδόμ θα τους ξεφανίσω και θα εξαλείψω όλη τη σοφία τους. Θα πανικοβληθούν οι πολέμαχοι της Θεμάν και όλοι οι απόγονοι του Ισάφ στο βουνό πάνω θα εξολοθρευτούν». Ο Εδόμ δεν ήταν γνωστός μόνο για την καλή οχύρωση ψηλά στο βουνό στην Πέτρα, αλλά είχε και κάποια στρατηγική. Ο Εδόμ ήταν γνωστός για τη σοφία του. Σας θυμίζω ότι ο φίλος του Ιώβ, ο Ελιφάς, ήταν θεμανίτης. Άνθρωποι ταξίδευαν από μακριά για να ακούσουν τα σοφά λόγια των ανθρώπων αυτών, του Εδόμ. Αλλά ο Θεός λέει ότι θα καταστρέψει τους σοφούς του Εδόμ και τη σύνεση του Ισάφ. Και βέβαια, στα εδάφια 10 με 14 έχουμε την περιγραφή του εγκλήματος του Εδόμ. Ο Οβδιού θα δώσει ένα κατάλογο για τους λόγους που ο Θεός θα καταστρέψει τον Εδόμ. Η περηφάνεια, όπως είπαμε, ήταν μεγαλύτερη αμαρτία τους, αλλά τους οδήγησε στο να διαπράξουν και άλλες αμαρτίες. Η περηφάνεια, βλέπετε, είναι μια στάση την οποία δεν μπορείς να κρύψεις για πολύ καιρό. Θα ξεσπάσει κάποια στιγμή. γιατί είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη στον άνθρωπο. Η φιλοσοφία σου για τη ζωή σταθιακά θα αναπτυχθεί. Θα ξεπεράσει όλο το σώμα, όλες τις αισθήσεις. Θα εκφράσεις κάποια στιγμή τη φιλοσοφία σου αυτή. Αν είσαι άθεος, θα φανείς τη ζωή σου. Αν είσαι άνθρωπος του Θεού, η ζωή σου θα το δείξει. Είναι φυσικό επακόλουθο. Επομένως, ο Οβδιού τώρα θα αναγγείλει τις τρομερές αυτές αμαρτίες που προήρθαν από την υπερηφάνεια στη ζωή του Εδώμ. Θα πρέπει να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ισάφ και ο Ιακώβ ήταν αδέλφια και μάλιστα δίδυμα. Δεν έμοιαζαν όμως, ήταν τελείως αντίθετοι. Μεγάλωσαν στην ίδια οικογένεια, είχαν τους ίδιους γονείς. Υπήρχε ένα είδος διαμάχης μεταξύ τους από την αρχή. Υπήρχε μίσος και πικρία, η οποία ποτέ δεν θεραπεύτηκε. Δεν θεραπεύτηκαν ακόμα και όταν έγιναν δύο μεγάλα έθνη. Ο Θεός όμως έχει να πει κάτι στο λαό αναφορικά με τη σχέση του με τον Εδόμ. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 137, εδάφιο 7. «Μνήσθητι, Κύριε, των ιών Εδόμ, ήτνε στην ημέρα της Ιερουσαλήμ, έλεγον, κατεδαφίσατε, κατεδαφίσατε αυτήν έως των θεμολίων αυτής». Ο Εδόμ, αντί να συμφιλειωθεί με τον Ισραήλ, στη δύσκολη ώρα να βοηθήσει, όταν οι Βαβυλώνοι κατέστρεψαν το έθνος, κάθισαν αμέτωχοι στην άκρη και στην πραγματικότητα ήταν αυτοί που οθούσαν τους Βαβυλώνιους στις ομότητες που διέπραξαν. Ο Θεός όμως είχε πει από την αρχή στο λαό Ισραήλ, όταν έφτασε στη γη αυτή, «Δεν θέλεις ευτελίτεσε των Ιουδουμαίων, διότι είναι αδελφός σου. Δεν θέλεις ευτελίτεσε των Αιγύπτιων, διότι στάθεις ξένος εν τη γη αυτού». Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 23, εδάφιο 7. Η σχέση του Ισραήλ με τους Εδωμίτες ήταν πολύ στενή, ήταν σχέση αδελφικού αίματος. Γι' αυτό ο Θεός τους είπε να μην τους μισούν. Θα δούμε όμως ότι ο Εδόμ έδειξε μίσος και πικρία στον Ισραήλ σε όλο το πλάτος ιστορίας του έθνους αυτού. Υπάρχουν 5 συγκεκριμένες πράξεις που αναφέρονται εδώ και προκύπτουν από την υπερηφάνεια. Δηλαδή από τη δήλωσή τους να ζήσουν χωρίς το Θεό. Πρώτα είναι η βιότητα. Κοιτάξτε στο εδάφιο 10. «Επειδή εσείς οι Εδωμίτες σκοτώσατε και λαλατήσατε τα αδέλφια σας, τους απογόνους του Ιακώβ θα τιμαστείτε και θα καταστραφείτε μια για πάντα». Δύο πράγματα θα συνέβαιναν σε αυτούς. Θα ντροπιαστούν και θα εξαφανιστούν. Η Βαβυλώνα ήταν ικανή να κυριεύσει την πόλη της Πέτρας και να πάρει τους κατοίκους τους εχμαλώτους. Ο Εδώμ σαν έθνος καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Είναι ενδιαφέρον ότι στις μέρες μας συνεχώς ακούμε για τον Ισραήλ, αλλά τίποτα για τον Εδώμ. Ο Εδώμ απαρτιζόταν από ανθρώπους που προσπαθούσαν να ζήσουν χωρίς το Θεό και έτσι έγιναν βίαιοι και πολεμοχαρείς. Η βία δεν είναι η μέθοδος του Θεού. Από την εμπειρία μου γνωρίζω ότι με τον πόλεμο και τη βία δίνονται τα προβλήματα και οι υποθέσεις. Η δεύτερη κατηγορία εναντίον στον Εδώμ είναι ότι συμμάχισαν με τους εχθρούς του Ισραήλ. Προσέξτε το δάφιο 11. «Στεκόσασταν παράμερα και βλέπατε όταν ο ξένος στρατός παραβίαζε τις πύλες και έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Έριχναν κλήρο για να μοιραστούν τα πλούτη της και τους κατοίκους της και τελικά τους οδήγησαν στην αιχμαλωσία. Και ήσασταν με τη στάση σας, εσείς το ίδιο ένοχοι με εκείνους». Αντί λοιπόν να προσπαθήσουν να συμφιλειωθούν με τους συγγενείς τους, πήραν το μέρος του σκληρού εχθρού που είχε σβάλει στη χώρα. Και συνεχίζουμε το δάφιο 12. «Σας είχα προειδοποιήσει, μη χαίρεστε για την δυστυχία των αδελφών σας, για την καταστροφή των απογόνων του Ιούδα. Στα βάσανά τους μην τους ηρωνεύεστε». Τώρα στο εδάφιο 13 έχουμε την τέταρτη άκαρδη πράξη των Εδωμητών για την οποία κρίνονται. «Εσείς τουλάχιστον μην μπαίνετε στην κυριευμένη πόλη του λαού μου. Μη χαίρεστε στη συφορά τους και μην αρπάζετε τα υπάρχοντά τους την ημέρα της καταστροφής και της απελπισίας τους. Στους δρόμους μην παραμονεύετε για να σκοτώσετε τους φυγάδες και μην παραδίνετε τους επιζώντες, τους εχθρούς, τη μέρα της απελπισίας τους. Εσείς όμως κάνατε ακριβώς το αντίθετο. Όχι μόνο συμμάχισαν με τους εχθρούς ενάντια στον Ισραήλ, αλλά συμμετείχαν και στη λαιλασία και στα λάφυρα, αφού ο Ισραήλ είχε υποκύψει στην αιχμαλωσία». Φίλοι μου, η περηφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε τρομερά πράγματα και ένα από αυτά είναι η κλεψιά. Πολλοί άνθρωποι έχοντας σαν σκοπό να κρατήσουν τη δουλειά τους ή να τα πάνε καλά με τους υπόλοιπους ανθρώπους ή συναδέλφους, μπορούν να καταφύγουν σε άδικες και ανέτοιμες μεθόδους. Πολλοί άλλοι, θέλοντας να κερδίσουν μια γυναίκα, καταφεύγουν και αυτοί σαν ανέντιμες πράξεις. Η σύγχρονη κοινωνία είναι εξοικειωμένη με την ανεντιμότητα. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Το κυριότερο πρόβλημα είναι η περηφάνεια. Ένας υπερήφανος άνθρωπος που ζει τη ζωή του χωρίς το Θεό, είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Η Βίβλος είναι το καλύτερο βιβλίο πάνω στην ψυχολογία. Βρίσκει τη ρίζα του προβλήματος στην ανθρώπινη καρδιά. Ας αφήσουμε όλα αυτά τα ψυχολογικά μαθήματα για το πώς θα βελτιωθούμε και στραφούμε πίσω στο Λόγο του Θεού. Ίσως να μην έχετε συνειδητοποιήσει πως το μικρό αυτό βιβλίο του Οβδίου βρίσκει τη ρίζα του προβλήματος που οδηγεί τον κόσμο μας στην αυτοκαταστροφή του. Και αυτό είναι η υπερηφάνεια. Η συμπεριφορά μας που διακηρύττει την ικανότητά μας να ζούμε χωρίς το Θεό. Τώρα εδώ έχουμε το πέμπτο πράγμα που προκύπτει από την περηφάνεια. Είναι το εδάφιο 14. Στους δρόμους μην παραμονεύετε για να σκοτώσετε τους φυγάδες και μην παραδίνετε τους επισόντες, τους εχθρούς, την μέρα της απελπισίας τους. Εσείς όμως κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Αυτό είναι το χαμηλότερο σημείο. Έφτασαν στον πάτο. Πρόδωσαν τα αδέλφια τους. Βλέπετε, όταν ο Βουνονόσορ εισέβαλε στα Ιεροσόλυμα, οι κάτοικοι σκορπίστηκαν και πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στα χωριά του Εδόμ, όπου μπορούσαν να κρυφτούν. Οι Εδομίτες λοιπόν πρόδιδαν τα αδέλφια τους, αποκαλύπτοντας τις κρυψώνες τους. Όταν οι Βαβυλώνιοι στρατιώτες κατέφτασαν, οι Εδομίτες προφανώς τους είπαν: «Ξέρουμε που κρύβονται. Θα τους βρείτε σε εκείνο το σημείο, στο φαράγγι». Και πρόδωσαν τα αδέρφια τους. Πριν από λίγο καιρό, μου έλεγε κάποιος επιχειρηματίας ότι η φιλοσοφία των επιχειρήσεων είναι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Έτσι έχει καταντήσει ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό. Ο άνθρωπος θέλει να αποκτήσει καλό όνομα. Ο άνθρωπος θέλει να αποκτήσει χρήματα. Θέλει να έχει επιτυχία. Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Η υπερηφάνεια. Και τι είναι η υπερηφάνεια? Είναι η στάση της ζωής που απορρίπτει το Θεό. Αυτό οδηγεί τους ανθρώπους στο να προδίδουν τους συνανθρώπους τους. Οδηγεί τους ανθρώπους στο να προδίδουν τους συναδέλφους τους για να κάνουν τη δουλειά τους. Πολλοί άνθρωποι παριστάνουν τους φίλους, ενώ στην πραγματικότητα είναι εχθροί. Πολλοί άνθρωποι ακόμα και στην κυβέρνηση είναι πρόθυμοι να προδώσουν. Η αρρώστια αυτή κυκλοφορεί στην κοινωνία μας σήμερα. Αν και δυσκολεύομαι να πω κάτι τέτοιο, υπάρχει μεγάλη περηφάνεια και μέσα στην Εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι είναι πάρα πολύ περήφανοι μέσα στην Εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να ανέβουν τη σκάλα της επιτυχίας, πατώντας πολύ πρόθυμα πάνω στους άλλους. Βλέπετε λοιπόν γιατί ο Θεός μισεί την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια κάνει τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται σαν θηρία. Στην πραγματικότητα, η τρομερή αλήθεια είναι ότι όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να ζήσει χωρίς το Θεό, βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο, όπως και τα ζώα. Επομένως, το βιβλίο του Οβδιού είναι η συντριπτική απάντηση του Θεού στη θεωρία της εξέλιξης των ειδών. Τι ακραία έπαρση αυτή του ανθρώπου να απορρίπτει τον Θεό και να νομίζει ότι είναι η εξέλιξη κάποιου ζώου, ενώ στην πραγματικότητα συμπεριφέρει το ίδιο σαν ένα από αυτά. Περηφανεύεται, λέει, είμαι η εξέλιξη κάποιου ζώου. Και κοιτάξτε με σήμερα. Στην ουσία ο Θεός λέει: «Γνωρίζετε στην πραγματικότητα από που προήρθατε. Εγώ σας έφτιαξα. Καθομοίωση δική μου. Και εσείς κατρακυλήσατε τόσο που βρεθήκατε σε χαμηλότερο επίπεδο και από αυτό των ζώων». Ο Θεός επαναλαμβάνει συνεχώς ότι μισεί την υπερηφάνεια. Για δείτε που κατέληξε το θέμα του Ισραήλ και του Εδόμ. Ελάτε μαζί μου. Στην εποχή του Χριστού βλέπουμε έναν άνθρωπο να περπατά στη θάλασσα Γαλιλαίας, στους κονισμένους δρόμους Σαμάριας και στους στενούς δρόμους της Ιερουσαλήμ. Το όνομά του είναι Ιησούς. Προέρχεται από τη γενιά του Ιακώβ. Επίσης, βλέπω έναν άνθρωπο στο θρόνο εκείνα τα χρόνια. Το όνομά του ήταν Ηρώδης και η γραφή μας δίνει προσεκτικά την ταυτότητά του. Ο Ηρώδης, ο Εδομίτης. Ήταν δηλαδή της γενιάς του Ισάφ. Όταν ήρθε η προειδοποίηση του Ιησού Χριστού να φύγει από αυτό το μέρος, γιατί ο Ηρώδης θα το σκοτώσει, είπε: «Πηγαίνετε και πέστε στην Αλεπού». Στην Αλεπού, ναι. Πηγαίνετε και πέστε στην Αλεπού αυτή, ότι ακόμα σήμερα και αύριο Βγάζω δαιμόνια και κάνω θεραπείες και την τρίτη μέρα τελειώνω. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 13, εδάφιο 32. Όταν ο Ιησούς Χριστός οδηγήθηκε τελικά μπροστά του για να κρυθεί, δεν άνοιξε το στόμα του μπροστά στον Ηρώδη. Εκεί στέκονταν ο Ιησούς και ο Ηρώδης, η κατάληξη του Ιακώβ και του Ισάφ. Και συνεχίζουμε με το εδάφιο 15. Η μέρα που ο Κύριος θα κρίνει όλα τα έθνη πλησιάζει. Ο Κύριος λέει, αυτό που κάνατε στα αδέλφια σας θα το πάθετε κι εσείς. Το κακό που κάνατε θα πέσει πάνω στο κεφάλι σας. Σας υπενθυμίζω ότι αυτή η φράση, η μέρα του Κυρίου, είναι μια φράση που χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη χρονική περίοδο που ξεκινά από την περίοδο της μεγάλης λήψης. Εμείς τώρα ζούμε στην εποχή της χάρης, στην εποχή του Χριστού. Στην εποχή μας η έμφαση δίνεται στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο παίρνει τα πράγματα του Χριστού και τα αποκαλύπτει σε εμάς. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας από τον κόσμο αυτό, η μέρα του Κυρίου θα ξεκινήσει και θα ξεκινήσει με σκοτάδι και κρίση, που είναι η περίοδος μεγάλης λήψης. Μετά από αυτή τη φοβερή περίοδο, ο ήλιος δικαιοσύνης θα ανατείλει. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός θα έρθει στη γη να ιδρύσει το βασίλειό του. Και βέβαια η μέρα αυτή είναι κοντά. Όταν ο Ιησούς Χριστός έρθει στη γη για να ιδρύσει το βασίλειό του, όλα τα έθνη θα κρυθούν. Όπως περιγράφει και ο Κύριος μας Χριστός στο κεφάλαιο 25 του Ευαγγελίου του Μαθαίου. Πολύ ειλικρινά, δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει με τα πολύ παλιά έθνη που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Το πότε δηλαδή θα κρυθούν. Το θέμα είναι ότι θα κρυθούν στο τέλος, στο μέγα λευκό θρόνο που έχουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 20 και εδάφια 11 με 15. Κάποιοι ερμηνευτές πιστεύουν ότι ο Εδώμ θα ζήσει την πλήρη οργή του Θεού όταν ο Κύριος Χριστός θα εκτελέσει την τιμωρία του Θεού πάνω στον Εδώμ και στους συμμάχους του που έχουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 63, τα πρώτα 6 εδάφια. Φίλοι μου, τι μας λένε όλα αυτά? Μας λένε ότι η κρίση του Θεού είναι βεβαία, είναι βέβαιη. Το ίδιο έγινε με τον Εδώμ, το ίδιο θα γίνει και με τη δική μας τη ζωή. Το θέμα είναι πώς θα γλιτώσουμε από την κρίση. Και ο μόνος τρόπος να γλιτώσουμε την κρίση, γιατί είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, είναι να καταφύγουμε στο Σταυρό του Χριστού. Εκεί η κρίση του Θεού ήδη έχει πέσει. Έχει πέσει πάνω στο Σταυρό. Ας καταφύγουμε λοιπόν με πίστη, ας δεχθούμε το Ευαγγέλιο με πίστη και τότε θα σωθούμε από την επερχόμενη κρίση του Θεού πάνω μας. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους και μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε με μετάνοια λοιπόν και πίστη. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.